Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og ikke bare har vi to forfattere i studio i dag, vi har faktisk tre. Vi har gleden av Eirik Vekre, som akkurat har kommet ut med en veldig spennende roman.
Hei, hei, mange takk for invitasjonen.
Og ikke minst, bak spakene, Tause Stein Jonsen.
Du har lovet å ikke si noe i dag. Ja, han holder det han lover så langt.
To sekunder inn i sendinga, og Stein har ikke sprukket ennå.
I den ferske thrilleren Operatørene, som du har skrevet sammen med Ola Kaldager og Robert Mood, vi kommer tilbake til de to, så får vi møte et norsk etterretningsmiljø som ikke er så veldig kjent. Og det gleder vi oss til å snakke mye om. Og så er dette skrevet i en setting som er godt kjent for oss her, da. Det etterretningspresset som er fra Russland, og en ny geopolitisk virkelighet. Så i dag har vi mye spennende å ta fatt i.
Men det vi tenkte vi skulle begynne med, det er litt om deg, Erik, for det at det for deg å skrive om forsvarspolitikk og spenninger med naboer og norske spesialstyrker er jo ikke direkte nytt. Du kommer jo fra et sted litterært som leder opp til denne boka, så kan du fortelle litt om hva du har skrevet tidligere?
Ja, jeg har utgitt 10 bøker tidligere, og det er i all hovedsak spionthrillere om norsk sårbarhet, geopolitikk, hemmelige tjenester, og gjerne da med folk fra etterretning eller politiets sikkerhetstjeneste i hovedrollene. Ulike scenarier, ikke helt ulikt andre forfattere i studio her.
Det handler jo også litt om din egen bakgrunn, da, for du har jo noe med deg inn i disse bøkene du har skrevet, ikke sant? Du har selv også vært i Forsvaret, stemmer ikke det?
Jo, jeg var i Forsvaret langt tilbake. Etter befalsskolen kavalleriet, og jeg gikk på oppklaringslinja, så hadde jeg en spesialjobb oppe i brigaden med etterretning og sikkerhet, og jobbet sammen med sikkerhetspolitiet. Den gang var det jo folk som kom i Ladar og Konela og store terelinser og skulle se etter fugler når NATO-øvelsene pågikk. Nå er det droner og andre verktøy de bruker, men det var samme jobben, og disse skulle da bortvises, og det gikk også på sikkerhetsrutiner internt og sånne ting, så det var mye kursing på luftfaen, og jeg ble aldri noe, skal vi si, heltidsetterretningsmann, men jeg ble i hvert fall litt kjent med tjenesten den gangen, så jeg hadde en viss bakgrunn når jeg møtte disse gutta.
10 bøker. Mange har den tematikken som du var inne om nå innledningsvis. Hvis du ser tilbake på disse bøkene, og ser på utviklingen, altså fra en bok til neste, også på utsiden, altså geopolitisk, vil du si at de følger det som da faktisk har skjedd i verden, og eventuelt hvordan har det påvirket deg i skrivingen?
Tja, det er et stort spørsmål, men jeg forsøker å skrive om ting som er dagsaktuelle, og det blir jo gjerne litt sånn synsing om fremtiden, og i bakspeilet så har man jo fått sånn ganske rett i mange antakelser. En helt konkret ting var jo et år hvor hele plottet gikk på at EU fikk fredsprisen for å få alle toppdiplomatene i EU til Oslo, hvor det skulle da foregå et attentat. Og boka kom jo bare et par uker før, denne dagen i november, Alfred Nobels fødselsdag, hvor fredsprisen blir offentliggjort, og det var jo da EU. Så da fikk jeg mye gratis reklame, og traff jo bra, da. Det var jo bare en gimmick selvfølgelig. Men generelt når du går på Svalbard og nordområdene og infrastruktur og den type ting, som vi har advart mot i mange år, og vi er sårbare og vært naive, så er det jo aldri så galt så at det ikke er godt for noe da. Med Ukraina-krigen er blitt en helt annen bevissthet nå. Nå synker det inn, og det blir tatt tiltak. Det er godt å se.
Det er jo mye i handlingen i boka, som vi kommer tilbake til litt senere, som passer rett og slett som hånd i hanske til det som er tematikken for denne podcasten, og mange av temaene har vi jo snakket om. Det du nevner nå har jo vi snakket om i 4 år, faktisk. Så lenge har vi holdt på.
Ja, mer.
Ja. Men jeg tenker på at den sikkerhetspolitiske situasjonen som nå finnes i Europa, den gjør jo noe med oss som skriver om disse temaene, enten det nå er i krim- eller thriller-fasong, så får man et slags ganske massivt trykk av impulser med nye problemstillinger. Har det påvirket deg når du skulle skrive dette her? Nå er det jo et samarbeidsprosjekt, da, men fra ditt ståsted?
Egentlig ikke denne boka her, eller indirekte så har det selvfølgelig det. Men dette er jo et prosjekt som vi har gjort 3 stykker sammen, så mye av ideen og grunnstrukturen har egentlig de 2 andre forfatterne lagt mye av premissene for. De hadde jo holdt på med dette prosjektet i noen år før jeg kom inn I det. Og det jo to svært rutinerte, drevne, erfarne karer med sterke meninger. Så de måtte jo få noe sånn som de ville de også.
For la oss gå inn litt akkurat på det, ikke sant? Altså, Kaldager og Mood jo for de som I alle fall litt opptatt av det militære og forsvarspolitikken, ikke akkurat ukjente størrelser. Hvordan ble dere koblet sammen? Altså, hvordan skjedde egentlig det at dere fant hverandre?
Vi ble koblet gjennom forlaget, for de to herrene hadde jobbet med et bokprosjekt noen år, og takk på sakprosa-avdelingen. Men det klart det veldig mye begrensninger på hva de kan skrive og si, underlagt av strengt hemmelighold, taushetsplikt, livet ut og slike ting. Samtidig så opplevde de at det en historie her, men viktig å få fram. Men det var vanskelig, skulle man skrive en fagbok, skulle man skrive en slags biografi hvor alt det spennende måtte utelates. Det var vanskelig å finne formen på det, og så var det da et klokt hode på Gyldendal som sa, la oss skrive en thriller. Da har man mye større frihetsgrader. Da kan man dikte litt, men få fram mye av sannheten likevel. Og det var sånn jeg ble koblet på da, som kunne skrive thrillere.
Ja, for jeg inntrykker at det der en problemstilling som en gjenganger, at når det noen som virkelig har noe å fortelle, som noe helt annet enn det den, kan si, den offisielle norske, eller for så vidt I en annen nasjons historie, så kan de ikke gjøre det, for det så mye. De kan gjøre det når de så gamle at det like før de dør, liksom, for da det degradert, og da må man finne en annen form å ventilere stoffet I, og det, her det da fiksjon. Dette jo en gjenkjennelig historie.
Absolutt, det veldig gjenkjennelig. Og det vi har forsøkt å få til jo å få fram denne sårbarheten veldig konkret, hvordan den fortoner seg I Norge og scenarier på hva som kan faktisk skje. Samtidig som vi har fått inn mye av historien om denne etterretningsoperasjonen på Balkan på 90-tallet, som en ganske fantastisk historie egentlig.
E14 jo et sånt mytisk ord I skal si, norsk presse og I norsk offentlighet, og fortsatt så jo veldig lite kjent om denne enheten, for slik jeg har forstått det, I hvert fall menneskebasert informasjonsinnsending, som hadde hovedkontor på Akershus festning, og som var en del av E-tjenesten, men som ikke holdt til sammen med E-tjenesten, men drev sin egen butikk der nede. Ola Kaldager har jo vært helt sentral der. Så det å få skrive en bok sammen med han om dette, om det de var involvert I på Balkan, selv om det ikke reelt sett det du har skrevet om, så skinner det jo gjennom at det egentlig det likevel. Ja. Det må jo ha vært veldig spennende.
Det var veldig spennende. Han jo oppvokst og veldig oppflasket med hemmelighold I ryggraden da. De opererte på Balkan, så var det ikke noe tull. For der var det faktisk sånn som det der ute. Det en krig. Og hvis noen lekker og du sier feil ting til feil person, så kan det stå om livet. Og det har han så imprenta I seg, så han jo veldig forsiktig med hva han sier. Men vi har hatt mange fine samlinger med mat og drikke og god stemning, og der har også Robert bidratt veldig for å løsne litt på tungebåndet. Og så har jeg tatt meg da noen friheter og kanskje skrevet mer enn han vil, og så har vi trukket litt tilbake, og så har vi holdt på sånn og teste hva vi kan tillate oss og ikke. Mm. Som de begge også sier, dette ligger så tett opp til virkeligheten at dette kunne absolutt skjedd, og det en god representasjon av hvordan det faktisk var.
Du var jo også på Balkan en periode. Mm. Hvordan var det?
Veldig annerledes enn sånn som jeg oppfattet vi beskrev I boka, det jeg vet om E14, ikke sant? Jeg tilhørte jo en FN-styrke, og vi hadde jo et veldig sånn tydelig mandat for hva vi kunne gjøre og vi ikke kunne gjøre, og noe av mystikken, tenker jeg, med etterretningsorganisasjoner, det jo at hvis du går inn og leser hva de kan og hva de ikke kan gjøre, så det fryktelig mye de ikke kan gjøre I sitt eget land, men voldsomt mye de kan gjøre I et annet land. Der nærmest grunnleggeren at ikke blir tatt, egentlig. Så tror jeg også at etterretningsorganisasjoner, de gode til én ting særlig, de bygger opp sitt eget renommé. De lager en mytologi, ikke sant? E14 jo sagnomsust også fordi at det fortalt så lite, men hintet om så mye, ikke sant? Og det gjør det jo interessant. Så alle driver med denne der byggingen av litt mystikk og sånt, for det tjener jo også dem.
Jeg var på Balkan I en kort periode på 2-3 uker bare under krigen på oppdrag for TV2 da. På det tidspunktet så var det egentlig Kosovo som var akkurat da var hotspotten. Men det som sitter igjen etter den turen der var at vi måtte jo snike oss inn og komme oss inn på ulovlig vis og sånn, var hvordan det lokale etterretningsapparatet, som jo i stor grad bestod av i hvert fall folk som sympatiserte med eller var serbere, hvordan de overvåket og undertrykket omtrent alt rundt seg. Og vi var jo gjenstand for tett observasjon fra vi stakk huet frem der, og ikke, det var sånn at når du tok telefonen av røret på hotellrommet, så hørte du liksom klikk, klikk. Og vi så faktisk, I kid you not, de satt på kafé med avis foran, så det, var, det drev de også med, og det var biler som fulgte etter oss. Og du merker jo at ting har konsekvenser, fordi dagen etter så var jo folk som han hadde snakket med, var banka opp.
Mm.
Og dette er jo peanuts i forhold til hva som beskrives i boka, hva som realiteten man jobber under når man skal prøve å få kilder, et cetera, i en sånn situasjon. Men det var jo ganske mange nordmenn som etter hvert fikk seg en eller annen erfaring med den krigen. Både i forsvar og i UD og blant tjenestepersoner ellers, hjelpeorganisasjoner og ikke, også media.
Men jeg regner med at du kjente en del til E14, så må du ha hatt en del sånn aha-opplevelser underveis når du liksom har hatt et langt samarbeid med dem. Uten at du spoiler for mye da, kan du snakke litt om Balkan-sekvensen i boka, eller det som skjer der, og hva som kanskje overrasket deg litt da, eller som du synes var spesielt ok å skrive om, eller spennende å skrive om?
Ja, jeg var jo fersk på stoffet egentlig. Det var en helt spesiell tid på 90-tallet, etter murens fall, så var det et skimeskifte. Norsk etterretning frem til da hadde jo all hovedsak handlet om signaletterretning nordpå, og det bar også etterretningstjenesten veldig preget. Det var de som hadde sittet i bunker og kunne russisk og sånt tidligere, som var i ledelsen der. Så kom krigen på Balkan, og først i FN-regi og senere NATO, så ble det da, holdt jeg på å si, en sånn litt sånn coalition of the willing, og skrapt sammen i forskjellige lande. Hvem kunne bidra med hva? Og Norge hadde egentlig ikke så mye å bidra med. Det var noe F-16-fly som manglet vesentlige komponenter, så de kunne ikke være med i strid. Så var det jo en Bondevik-regjering med en forsvarsminister, Elbjørg Løver, keramikeren fra Kongsberg, som hadde lovet da en Telemark-bataljon, som skulle være Norges liksom, knyttneve og spydspiss og bidra. Og når det kom til stykket, så var jo ikke den avdelingen klar i det hele tatt. Og det var Robert Mood som var den første lederen da de skulle ut. De hadde samling og trening på Heistamo på Kongsberg, Elbjørg Løvers hjemkommune. Jeg husker ikke datoene, men de hadde da kommentert seg at den avdelingen skulle sendes ned til et visst tidspunkt. Og forsvarsministeren var sammen med forsvarssjefen og andre høye herrer, pressen på slep opp på Heistadmoen. De hadde døpt en av disse stormpanservognene for Elbjørg, og hun poserte med hjelm på hodet opp i tårn og tok bilder og stor baluba. Så pressen ferdig, og så inn i møterommet, og så sier da Robert Mood, som skal lede avdelingen, at fint med presse, men dette kommer ikke til å skje. Vi er ikke klare til å holde den fristen, og dette har jeg meldt frem hele veien. Vi mangler det og det og det og det og det. Og forsvarssjefen var jo ikke informert om dette på forhånd, selv om Robert mener han har liksom gitt veldig klare beskjed. Det ble ordentlig sånn hakeslepp i møterommet, og ministeren begynte å stamme, og adjutantene så på hverandre. Altså, det er kanskje det mest risikable jeg har gjort i min karriere. For frem til da så var det en veldig kultur i forsvaret at du adlyder, og du stiller ikke spørsmål ved ordre. Men som han sa til Elbjørg Løver, og antagelig fikk en viss forståelse, at det jeg som skal se de pårørende i øynene når vi kommer hjem i kister. Da må jeg vite med meg selv at vi er så godt forberedt som vi kan være, og at vi har det utstyret vi trenger. Så fikk det da et halvt år til. En annen ting som spesielt med de operasjonene, det var jo at utenom Norge så hadde de alltid da basert seg på alliertes etterretninger, særlig USA selvfølgelig, og engelskmennene. På Balkan så var da alle ansvar for sin egen sikkerhet. Det betød da også etterretninger. Og da måtte alle da lage sin egen etterretningsorganisasjon for å sikre egne mannskaper der nede. Det var jo da mange som hadde såkalte humminressurser fra før. Norge hadde jo ikke det I det hele tatt. Det var det Ola måtte da bygge opp. Han hadde vært der først som sikkerhetskoordinator, basert på at han hadde lært litt etterretning I Libanon av franskmennene. Og så satte han da opp et system hvor han rekrutterte da marinejegere og akademikere. Så har vi penger kastet etter oss, for dette var noe som hastet. Og Norge hadde jo da også et der OSSE-formannskapet, Knut Vollebæk. Og så I tillegg så hadde vi jo da dummet oss ut med, på mange andre fronter. Så plutselig så var det etterretningsoperasjonen som ingen kunne snakke om, som var kanskje Norges fremste bidrag. Vi gjorde en god del etterretningskupp på ganske utradisjonelt vis. Vi måtte improvisere mange eksempler, men det var jo farlig å være der, for det var jo borgerkrig. Det var en trykkoker da Tito døde og Jugoslavia gikk I oppløsning. Det var forferdelige scener, folkemord. Og midt oppi dette så skal du da prøve å finne ut hvem det som styrer, hva som kommer til å skje, og norske fredsbrillene på, hvordan vi som kan skape et demokrati og styringssett her fremme, og hvem verdt å satse på, og så videre. Og det ble jo etter hvert UD som styrte mye av denne med penger, og også ville ha da direkte rapporter. Og så det ble konflikt etter hvert mellom UD og E-tjenesten, og så E-14 sto jo da I skvisen der sånn. Og det var mange farlige situasjoner, men også noen morsomme, I hvert fall utenfra sett, da, sånn som for meg som forfatter I ettertid. Eksempelvis så var det en av disse marinejegerne som hadde da slektinger I Volda, som drev Toyota-importøren. Og nummerskiltene I Volda begynner med UN. Så de bestilte jo da en svær konvoi med hvite sånne landcruisere som var UN-registrert da. Så det sto ikke at det var United Nations på bilen, men det sto UN på skiltet. Så det var ikke sånn at det hadde bløffet. Men for så å si alle da, I det tidligere Jugoslavia, de hadde ikke forutsetninger for å vite bedre. De var jo sikre på at dette var FN-biler som kjørte rundt. Og det ga jo da aksess og sikkerhet en god del steder som de fikk tilgang til. Da. Som hadde vært vanskeligere hvis det hadde kommet I vanlige sivile kjøretøy eller militære kjøretøy. For det var jo, de hadde opererte I sivil, de opererte I uniform, de hadde ulike distinksjoner av hvem de skulle snakke med. Skulle de snakke med noen sånne krigsherrer, skråstrekk mafia-bosser, så skulle de helst ha en litt høyere grad for å få respekt. I andre sammenhenger så gjaldt det å fremstå som en litt sånn domsnill og uvitende person. Og de klarte å holde på med dette her da, I lang tid. Det var først I forbindelse med at han døde, han Bolle, at denne nyheten sprakk da. Han hadde jo vært en nestkommanderende til Ola der nede I mange år. Da begynte det å lekke.
I boka Operatørene, som jeg nå har lest, så det veldig mye jeg kjenner igjen fra podcasten, jeg kjenner igjen fra research til egne manusprosjekter. Og det også mye som på en måte, mange markører som på en måte klinger veldig kjent fra krigen på Balkan, og ikke minst den nye sikkerhetspolitiske situasjonen her hjemme. Hvor for eksempel da, akademia en sånn arena som vi kanskje har vært noe naive på her til lands, og det har du jo også brukt i boka.
Mm. Ja, et eksempel jo, så på 90-tallet, så var det etter murens fall, så var jeg jo selv I Russland I flere omganger for denne EBRD, European Bank for Reconstruction and Development. Vesten skulle jo hjelpe russerne å bli vestlige, kapitalistisk samfunn med funding og rådgivning. Og et av mange programmer som pågikk var jo da tidligere russiske offiserer fikk komme til Norge for å lære seg da å bli omskolert til sivile fag. Og så var det også mange norske læresteder, og særlig I nord, som mangler studenter og elever og penger, og fikk alt dette I en smæle. Så det kom jo da mye russiske offiserer, og de dominerer jo på enkelte studier I sikkerhet og beredskap på sentrale læreinstitusjoner I Norge I dag. Nå det jo blitt Norge, det har slått rot, det har vært der I flere ti år. Men å tro at de ikke har noe press på seg hjemmefra på å rapportere, og det jo veldig naivt. Og dette beredskapssenteret for eksempel, som da ble bygget for flere hundre millioner, det det jo flere da, etater som nekter å bruke. fordi universitetets ansatte har tilganger og kontroll på det senteret, som gjør at de mener det ikke er trygt.
Vi har vært innom dette med illegalister flere ganger, og vi har jo hatt han brasilianeren oppe i nord, og det er jo ikke, det er bare ett av mange eksempler på at man har representanter for fremmede nasjoner da, som er her i den hensikt å samle informasjon og rapportere hjem, som får relativt fritt leide inn i det norske akademiske miljøet. Så er jo spørsmålet i hvilken grad kan man forvente da, at de klarer å oppdage dette?
Ja, nei, altså, må ta en liten sånn, et tillegg til det, det er jo det har vært en del i akademia i de siste årene da, og der har du, altså det du ofte møter på at, det en slags form for naivitet, men det handler jo også om at mange av disse som du sier, de har vært her en stund. Så de norske kollegaene, eller andre da, vestlige kollegaer, sier at de, vi stoler på vedkommende, ikke sant? Og da, det liksom da jeg føler at jeg begynner å bli litt grann en sånn matt, fordi at, ja men, det godt mulig at vedkommende 100% hel ved, men hvis noen plukker opp hvis noen ringer vedkommende og sier hei du, han fetteren din, skal vi sende han til fronten i Ukraina, eller skal vi finne på noe annet? Altså, som du sier, det presset disse kan bli utsatt for er ganske umenneskelig. Mm. Og at man da ikke er i stand til på disse institusjonene å tenke etter, ok greit, de er her, men vi må nesten hjelpe dem å komme i så fall inn i miljø og fag, der de blir mindre sårbare for akkurat denne type påvirkning. Mm. Og der jeg merker at det er en slags manglende vilje for å gjøre det, og det er godt mulig at det også er en form for manglende regelverk for å gjennomføre det. Men jeg tror jo også at hvis man begynner å bruke sikkerhetsloven, så er det muligheter der også for å gjøre det man må gjøre.
Mm. Ja da, og som vi begynte med, så er det jo etter hvert kommet en litt sånn oppvåkning, og det er litt godt å se at det gjøres en del avsløringer. Men altså, alle de truslene og tingene som skjer i nord er veldig, veldig underkommunisert.
Så hadde Ola suttet her i studiet og spurt han, du Ola, sånn som du ser verden og Norge akkurat nå, er vi kvitt disse illegalistene i norske universitetene, eller ligger det noen ubehagelige overraskelser her? Hva tror du han ville ha svart?
Nei, han tror han ville spurt han mange ganger. Han er jo blitt litt sånn ekspertkommentator på NRK i alt som har med spioneri å gjøre, men han har ingen illusjoner. Og har jo veldig gode kontakter inn i sikkerhetstjenesten der. Det er klart at det finnes masse, og også, som sagt, i disse akademiske miljøene, går du på campus i Bodø, i Tromsø, så ser du russerne, de spiser ikke lunsj sammen med de andre, de har egne møter, går en tur i lysløpa, snakker sammen, og han som nå åpenbart er head of mission, han reiser jo til Murmansk annenhver uke, kjører bil hele veien. Og det er ikke bare for å besøke en syk mor. Det har holdt på med 10 år. Det er helt åpenbart, men samtidig så kan det telle hvor mange russere som kanskje burde vært overvåket, og hva slags ressurser som PST har. Vi krever jo 20 mann minst for å holde liksom, en sånn døgnovervåking av en person. Vanvittig dyrt. Og i Norge så må du liksom ha fullgod bevis for å kunne ta folk for noe sånt. Det holder ikke med en antakelse.
Men i boka så beskriver du også, etter hvert fall mitt skjønn, svært troverdig, hvordan hovedpersonen da, som heter Bjørn Kvaal, og flere av hans samarbeidspartnere opererer, blant annet på Balkan på 90-tallet, hvor man da er nødt til å forholde seg til en situasjon hvor det er, det, jeg vil kalle det en stemning av nådeløs etterretning, altså et feiltrinn, og det kan koste deg livet. Og det betyr også at man da må operere på den måten selv. Så det er jo kontante penger, det er falske identiteter, det er å bruke andre mennesker for å få informasjon, helt kynisk. Man liker det ikke, men man er nødt til å gjøre det. Man tar livet av andre folk hvis man er nødt til det for å beskytte operasjonen. Og jeg sitter jo med en følelse av at, det kan være du ikke kan svare noe på det, men jeg tror nok at dette har skjedd, og det har skjedd i en utstrekning som norsk offentlighet antageligvis ikke ville tålt, og det gjelder også andre steder man har vært. Men skal man ivareta et demokratis sikkerhet, så må man kanskje holde på slik, der det er mest sannsynlig at truslene mot demokratiet kan komme fra. Er det en slags teori som holder?
Ja, altså de som er i etterretningen, og særlig den gangen da, som var i en faktisk krig, de er jo også da deltakere i krigen. Og Ola fortalte jo også det at han ledet jo hele denne gjengen med, som var en masse baser og, og celler som ikke visste om hverandre, og han og Trond Bolle var da de eneste som hadde totalbildet. De måtte jo vernes ekstra godt. Så de bytta på da og var tilbake i Norge på hovedkontoret og i felten. Så han kunne være den ene uken være vittne da, til å komme inn i en landsby hvor altså tre generasjoner av kvinner spikret nakne opp på veggen, skåret i biter, skjærene sitter og forsyner seg, og så dagen etter så tar du fly hjem til Fornebu, og så går du på foreldremøte barneskolen til Bærum, og så sitter mødrene og klager over at det lekker fra vasken på jentedo. Det blir en helt sånn absurd kontrast da. Så klart, den ting som de to gutta veldig opptatt av, jo veteransaken. Mm. De som har vært med og opplevd dette her, altså, de var ikke like flinke den gangen, men det var da de begynte å ta hånd om med debriefer og tilbud etterkant og sånne ting. Men det klart at en del av de tingene som skjedde der, det klarer du aldri helt å bli kvitt. Så at det ikke flere som har holdt på å si, blitt gærne etter å ha tjenestegjort der. Noen ble jo det, men egentlig ganske få i forhold til mye av det de opplevde.
Hva gjør det med deg når du jobber med et sånt stoff som dette?
Jeg synes jo dette har vært kjempespennende. Jeg hadde jo skrevet om Ola i to bøker, i en sånn, liksom sånn bikarakter. Så jeg var fascinert av han som figur, som du sier. Han var jo litt sånn legende allerede, så får lov å jobbe med han og høre direkte hvordan det var. Det har vært utrolig spennende. Samtidig så har det vært ganske vanskelig. Jeg kom inn i dette med en ærefrykt og kjemperespekt for begge to. Og det har jeg fortsatt for all del. Men de har jo så mye på hjertet, begge to. Og så mye. Og de hadde som sagt jobbet med dette prosjektet en stund. Og veldig mye som vi måtte få med i denne boka. Så det vanskelige var jo å kutte ting. Altså, ja, vi kan dekke Balkan, og vi kan snakke om akademia som naive, og vi kan snakke om konkrete hybridtrister i Norge, men vi kan ikke også skrive en avhandling om veteransaken og hvordan det fungerer på hovedkontoret til NATO i Brussel, og en masse andre ting som vi ønsket å få med. Så første utkastet satt jeg og skrev, og så leser man da nyheter om at det er et kinesisk fartøy som har kuttet en kabel i Østersjøen. Og så er gutta på telefonen, det må vi få med i boka, det er spennende. Sånn er det, ikke sant? Ja. Så skal jeg prøve å veve det. Så vi holdt på et års tid, og så måtte vi ha et ryddemøte, hvor vi fant ut at vi kan ikke få med alt dette her, og da fikk vi heldigvis god hjelp av forlaget. Vi må gjøre det enklere. Mm. Så det er kanskje mye forskjellig i boka, men det er bare en brøkter av det som vi prøvde å få med i starten.
Men jeg synes du har gjort en god jobb, for dette her er jo driv i handlingen her, og det man veksler mellom nåtid og fortid på en effektiv måte som veldig ofte er litt vanskelig, fordi man må ha sånne tråder og poenger å plukke opp på, sånn at det går sømmeløst selv om du hopper 20-30 år i tid. Men det synes jeg du har fått det fint, så dette her er en veldig spennende bok, og også en bok som man lærer mye om hva Norge har vært med på, da, særlig på Balkan.
Ja, og da jo spørsmålet, vi i stand til å lære oss nok hva Norge kan bli utsatt for i tida som kommer? For som du nevnte innledningsvis, både Mod og Ola jo opptatt av hybridbildet og knyttet til de risikoene og truslene der. Så når dere da satt der og utvekslet litt meninger og forhåpentligvis fremdeles var venner når den økta var over, hva var liksom konsensus blant dere tre når det gjaldt hvor godt forberedt vi var? Og hvor mye det hastet?
Nei, da vi begynte for 2 år siden, så sto det veldig dårlig til. Men så kan du si, samtiden tok oss litt igjen. Så etter det første utkastet, som cirka 1 år senere, så var det en del ting som liksom, ja, det er ikke så mye å mase om lenger, for det er jo nå så gjennomdiskutert, og det forstår folk, så det trenger vi ikke å mase så mye om. Så det skjedde jo sånn sett mye, men begge de er jo veldig skuffet over nedbyggingen av forsvaret som har foregått. Ja, supert at nå tas det grep, men det tar liksom ikke noen år å bygge opp et forsvar. Det tar en generasjon, og det er kanskje særlig den politiske ledelsen da, som man litt skuffet over, og ansvarsfraskrivelsen. Altså, begge jo offiserer, og særlig Robert på generalsnivå, som sagt, stått opp for sine soldater bestandig, gitt klare ordrer, fulgt ordrer, og se på hvordan politikerne, politiske ledere, definerer et med ansvar. Da. Og det kroneksempelet jo dette etter 22. juli, at ansvaret ved å bli sittende. Både jeg og Robert var i brigaden under denne Vassdalen med Lykken, tilbake i 85-86, var det? Hvor brigadesjefen Pran tok jo da ansvaret på en beundringsverdig måte, og på en måte som var liksom ganske unik og revolusjonerende den gangen. Og det liksom godt lederskap. Det veldig mye folk i Norge som jobber med sikkerhet. Vi har ikke tallet på alle direktoratene og etatene, og det mye koordinering, men når man begynner å spørre hvem som faktisk har ansvaret for å gjøre de forskjellige tingene den dagen det smeller, så det litt uklart at de fleste har rådgivende roller og skal ha input sånn og slik, men hvem som faktisk må gi klare ordrer når det trengs, da kan man ikke sitte ned i en kommitté og begynne å diskutere ting.
Det i alle fall to ting jeg sikker på etter den praten. Det ene at Erik skal tilbake i studio ved en senere anledning og gi oss en oppdatering på hva status i Norge på alt som vondt og vanskelig. Det andre at jeg skal lese boka, og det, kjære lytter, det tror jeg jagger meg du også skal ta gjøre.
Takk for at du kom i studio, Erik.
Ja, tusen takk.
Vi hørs.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.